الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالغرام المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بحث در مورد ریشه های حرکت عاشورای دی، همونطوری که جلسات گذشته در عرض لدن دریافت انسان بر واقع عدن چی جور دی؟ بیر دفعه دریافت و برداشت ظاهری و سطحی دی، بیر دفعه در برداشت و فهم عمیقانه دی. و برداشتی که بر اساس امغلا روایات اهل بیت تا اونان تعبیر الور فقه نه، نیه فقیه فقیه دیلیر برای بی که نگرش عمیق نن مسائل و احکام اسلامی نه، و مبادی و اصول النان استخراج نید. مولا نهج البلاغه بویرور که لا تکونو کتقات الجاهلیه ولا فی الدین یتفقهون ولا عن الله یعقلون. دیر مانند سرکشان جاهلیتن علمی. خب مشخصه جاهلیت نمده، دیر بلار فقه دردین یکلار عمیقانت دین در نظر علم سطحی دین باطل بار. ولا عن الله یعقلون، توحید دقت لامیلر، معرفت الله ریشه تمام معارف حقه و به طور کلی زیربنای مکتب اسلام توحید و معرفت الله تشکیل بده. خب معرفت الله نجور لجا که بیز الله نجور تانیه بینده. الله فقط به وسیله اسمای حسنا و صفات قابل شناسایی ده. خب اللهی که با عالم ایجاد دیگه خالق ده، رحیم ده، رحمان ده، لطیف ده، قادر ده، Bunların hamısında bir zarayifi var ki, o zarayifle usul tevhid ve rişe-i tevhid roşan olur. Ve bilmeal insan tevcih olur nisbet be ahkam-ı İslami. Ayeti ki tilavet edin sure-i Ahzab'da da Allahu Teal hitab eder hemseran-ı muhterem peygambere. Ya nisa'an nebi lestunneke ahedin minen nisa'in ittegeytunne. Sizin bir caygah-ı vice varızdı. Kanun-ı vahyide karar kapmışız. Mes'uliyyeti khasi eznavi Kudavend-i Muteal size müteveccehti. Ey hemseran-ı Resul-i Cerami. Eğer siz tekvan-ı pişeliyesiz, siyanet-i nefsi ödüz için şiar karar veresiz, bu bir vazifedir ki, çün muntesebiz o meqam-ı nubuvvete ve risalete. Değil sizin vazife ibarettir bundan iki, danışınızda bir cür danışmayasız ve la tehve'ne fil gavl feyetme allezî fî kalbihî merez. Mebada bir cür danışasız ki mucibat-ı inhiraf-ı günahkarları feraham edilir. Ve la tehve'ne bil gavl. Yani zahir danışmak, lehif danışmak, bir cür danışasız ki mucibat-ı tahriki feraham edilir. Doğçası ki kalbinde merez var, temel. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى. Bir siz aşkar olmuyun merdumun içinde, manendi aşkar şudan-ı cahiliyyeti evvel. وَاَقَمْنَ السَّلَاةِ وَاَطَيْنَ الزَّكَاةِ وَاَتَعْنَ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ. Siz vazifez budur ki namazı terbiyec eliyesiz, zekatı terbiyec eliyesiz. İtaat az Huda gerek şiar ola sizin için. Ve itaat az Resul gerek sizin için. Bir şiar muhkem ola. Çün camii İslami size bakır. Çün kanuni vahyide karar kapmışız. Gece günüz peygamberine var olmuşuz. Kahren bu mesele sizde bir mesuliyet icat edilir. Ki gerek ihsas-ı mesuliyet eliyiz o meqam-ı ki varız. Nukat-ı bu ayet-i şerifede var ki şayistede insan bu nukatı berayı روشن شدن بحثی که بز نیچه اینده مطرح لمشد مسئله جاهلیت روشن اولا بیز که گرک فقه در دین تپا مراد از فقه در دین یعنی گداخ و ریشه لری که انبیا و به ویژه بزن پیامبرمز او اصولنان مبارزه لیف که اگر او اصول باقی قال جامعه بشریده و اسلامیده هر حرکت اصلاحی بعدی در قالب جاهلیت گنه او دلی جاهده پس گرک ریشه جاهلیت مردم توجیه اولاد جاهلیت نموده نمده که بیر بله اصرار اولو که گرک آثار جاهلیت محوله ve illa eğer cahiliyet vabigala, bu cahiliyet gene de der galibi İslam rişe tapacaktı ve bir şekli diger o deneyecekti. Delilim ne madi? Delilim vakti ki Mevla'l Muvahhidin Hazreti Ali ibn Abi Talib وقتی که خلافت قبول لده بیرده که الا ان بلیتکم عادت که هیئت هل اولا سیزن افتلاعز نمیدی نمیه مبتلایدست
آیا جاهلیت مبتلا دردن؟ بو جاهلیت به صورت دیگر که نقیدفت جامعه اسلامیه. معنا و پیام گفتراز بوده که اگر استرز نجات تفاظه گرک ریشه های جاهلیت جامعه ده قروداس است و الا تا مادامی که ریشه جاهلیت وار یعنی ده به صورت های گوناگون طلوع الیجات و جلوه الیجات به عنوان شاه بیت که برده دستور ورر الله متعال نسای نبیه پیامبرن خانملارنا اونن سرده عبارت ده بندن این که اگر بیر نفر مثلا سفارش الیر دکتوره دیر که آقا سن نباید یالان دانشاسان اونن معناسه بوده که یالان دانشما فقط مختصه دکتور ده بو بیر دستور عام بوده بس برده خطاب که اولور همسران محترم پیامبره نبویی که فقط بو قوانین مختصه همسران پیامبرده بلکه او بیر قانون عام بوده که منتها اولارن وظیفه شدید راهده این اول زدی که سیز گرک براعاتلی خانملار فلا تخوعن بالقول نباده رقیق دانشالار تا موجبات فتننه فراهم ایگیر گرک او حدی که لازم دی او حده که من گرد دانشلا ولا تخبعن بالقوم فیتمع الذی فی قلبه مرض تو کسی که قلبنده مرض وار برده دقت الیه تعبیر الیر بندن مرضه یعنی بر امر عارضی دی اگر بر انسانی بر خانمی مواجهه طبیعی الیه و موجبات تحریک فراهم لمیه مرض شدت برمیه جا طرف مقابل ده بس بو وزیفه ده که دانش اخلاستا موازه بلوه و قلن قولا معروفا نبویی که بی ادبانه دانشالر بو استنباط اومازم بندانی که وظیفه خانملار بوده که بی ادبانه بی نزاکت یعنی برگر دانشل میه که موجبات فتنه و فساد فراهم مؤدب دانشالله با نزاکت دانشالله اما تحریک آمیز گرک اول میا و لا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا تبرج یعنی ظاهر المخلوق این نباید همسران محترم پیامبر وقتی که اشیا چخنلار به شکل جاهلیت اولا چه خلاف خب برده گرک معنا اولا که برده جاهلیت اولا مراد نمه بو جاهلیت اولانه مفسری به قول بز طلبلر یلر زحب و یمینن و شمالن یعنی اقوال مختلف ده. چه تفاصیل آمده و چه تفاصیل تشیع ده خب تفاصیل آمدن بیر احتمال وربلر که دیر که الله متعال جاهلیت اولا بو اولا عدده اشاره ده پس معلوم ده که اکی جور جاهلیت وارمش بیر جاهلیت اول در مقابل جاهلیت دوم خب جاهلیت اول هانسوسه ده جاهلیت دوم هانسوسه ده تفسیر بیضاوی ده احتمال وردیر بیر احتمال عبارت به بندن این که جاهلیت اول زمان حضرت آدم نند تا نوحا که بیر جاهلیت اول گنه بیر قول دیگر بوده که جاهلیت عبارت زمان حضرت ابراهیم نند تا زمان حضرت عیسی که برده که الله متعال لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا جاهلیت اولا اشارت زمان حضرت ابراهیم ده خانملار بیز کس وز اینن چکاردلار اشیه ازلرن زینت دررده و و ملع آمدا موجبات فتنه و فساده دوزلدردیلر. یعنی باشلارانه بیر محسوس فقط روسری ایلن ارتردیلر که گوشوارالار و بو سینلر هممسی اوریان اولردی و بو وقت اینن گلردیلر جامعه ده و موجبات فتنه و فساده فراهم ایلن. Bu müfessir yazır ki, cahiliyyətdən burada murad, bu cahiliyyət-i əvvəliyyət-i cahiliyyət-i dubbum hansısıdır? Deyir, cahiliyyət-i dubbum bəd əz Həzrət-i İsa ta zəman-ı zuhur-i İslam-a kim? Amma pari müfessirin-i digər gəliblər deyirlər, bu cahiliyyət-i ula, burada ulalıq der mukabele dubbum ve sani deyir. Yani bu istil işareliye cahiliyyeti ki nemedi qablez İslam vardı. Buna qaline hamun tori ki dünen arz eledim. Kur'an lugatı ber tebqi öz şivesi mehna eler. Biz gerek Kur'an'ın ayatını düşünmaklığa qərayeni ayat ilahidən tapa. Farey müfəssirin deyiblər ki, murad burada uladan, ula nə dər müqabili sanidir? Bəlkə ula işarədir qəbl əz İslama. Dəlil deyil, sənuidu hasirətə əl-ula. Biz onu deyitələcəyik surət qəbli ilə. Pəs burada ula bə mənayı qəbl istəymal olur. Ya bu ki, فرعون گلر حضرت موسی دن سوال الیر فما بال القرون الاولا. پس بو قبل از بین که بیز خلقت الیه او قرنلا و دوران های قبلی ده الله نمیلیردی که حضرت موسی جواب بودی که اونون علم اللهم یانندادی قرون اولا یعنی قبل از بو قرنلا. پس برده به معنای قبلیت ده همون اشاره ده زمان جاهلیتی که قبل از اسلام بود. اما بیر معنای لطیف دیگری در جاهلیت اولادان وارد. او معنای لطیف عبارت بنان این که جاهلیتین اکی جلوه وارد. بیر جاهلیت کفر ده بیر جاهلیت اسلام ده. بو استنباط که بنده موارد مختلفتر روایاتتان الهام آنشان. بو جاهلیتی که الله متعال برده اشاره لیر یعنی جاهلیت قبل از اسلام که جاهلیت اولاده در مقابل بر جاهلیت ثانوی دوار. اما بو جاهلیت ثانوی اشاره دور به جاهلیت قبل از اسلام که بر دوران اولی اولا بر دوران دوم اولا، بلکه اشاره ده که جاهلیتی که غالب اسلام داده او جاهلیت نمده جاهلیت کفر ورمزده برده جاهلیت فسوق فسق فجور، جاهلیتی که نشأت گرفته از گناه ده خطا ده اللهم قطمنه بی احترامانه بخمده او جاهلیت ده. بنا قرینه او قرینت عبارت بندن این که روایتی ور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم همون تفسیر بیضاوی داده اشاره دیر که حضرت خطاب لده ابی دردایه دیدی که اینکه جاهلیت سنده جاهلیت با پیامبردن سروشته هانس جاهلیت، جاهلیت کفر یا جاهلیت اسلام. حضرت جوابتا بیرده جاهلیت کفر. پس بردن بیر دنه نمود ور استفاده لما غلور که جاهلیت اسلام ده ورمزده. نگره گدخ بو جاهلیت در قالب اسلام تفا. پس نتیجه عبارت بندن جاهلیتین اکی جلوه وار. بیر جلوه وار جاهلیت قبل از اسلام دی، بیر جاهلیت بعد از اسلام دی. جاهلیت قبل از اسلام خب مظاهر روشن در تاریخ ده یازلب و همچنین سیره نویسلر مشخصاتنی روشن میدن. اما بیر جاهلیت ده وار که او جاهلیت بعد از اسلام ظهور الیجاب ده، او هانسه جاهلیت ده؟ او جاهلیت گناه ده. یعنی انسان گناهلارا بی‌اعتنا اولان مرتکب گناه اولان. بونه دلیل آیده که سوره نساده که اینم توبت لله علالذین یعملون به جهالت یعملون السوء به جهالت ثم یتوبون من قریب. گرز بو آیه شریفه ده الله متعال ارتکاب گناه تعبیر در جهالت دیر. الله هانسی گناهلاری باشلیجاق دیر. انما توبت لله، توبه وظیفه ده. الله ازی چین بو وظیفنی مقدر ایلیب که توبنی گناهکارلاردن قبول ایلیه. هانسی انسانلاردن؟ او انسانلاری که مرتکب عمل زشت اولونلار، او عمل زشته گورز آیه شریفه ده تعبیر ایلیر جهالته. یعملون السوء بجهالت، یعنی بو ارتکاب بر عمل خلاف ریشه جهل ده، نادانی ده، عدم آگاهی و اصول اسلام ده. نباهم گرد جهالت نقدر ظریفی که انسان گرد حدودنه کشف میده. پس جهالت در قالب اسلام در طلوع الان خب بونون نشانه لره آیا تاریخته وارده فراوان سیزه یک جسد بررسی الیسیز تاریخ اسلامه گلوش که بو جهالت وارده. اولاردن بیری بیر واقعاتی که هم زمان خلیفه دومده اتفاق شد و هم زمان خلافت مولا علی ده. بوی که جلد خلافت مسیر نمون هر بوده بیر بله تحکید وار بندنی که گرک مقام زمامداری و حکومت اسلامی اهلنین علند اولا اولاری که واقعا رسالتن ریشه تاپلار، درس رسالتن آلپلار، تربیت شده پیامبر دلر، اولار گرک زمام خلافت اللرن آلالار برای بوی که ترزیه مناسب برلر نبیه امت اسلام. خب خلیفه ثانی گلید بخون برداده که ریشه های طبقات اسلام دا قویروز. خلیفه ثانی خطاب للمسلمانلارا و عرب‌لارا دیر که ای مسلمانلار الله سیزه منت قویفتی نقدر سیزین چین بنده گلیب و اسیر گلیب اعاجمنن یعنی غیر عرب‌دن. بو اصطلاح لغت عرب‌ده بوده که هر کسی که عرب olmasa اونا عجم گلیر. اینده استر فارس olsun، اینده ترک olsun، انگلیسی olsun، هر قلمه غیر عربیه اولا دیگرلر عجم. دیرینده الله سیزن منت قویده ki اعاجمنن سیزین چین بیر بله بنده گلیبدی، سیز ده کرامت عربیتیزه نشان برید، او بندلری که عربدی آزاد کنه. مونه معناسه نمیده، مونه معناسه عبارت بندن ای که یعنی بندلری که غیر عربدیلر اولاره آزاد کنه. بخون خط چکمه، مرز چکمه، بونن ریشتی هردن نشالور جاهلیتدن، هردن ناشی olur عصبیتدن، تعصب خشک و خالی. خب زمان خلافت مولاده ده دیدن ایرانی خانمونن عربین داواسو، عرب خانمونن ایرانی خانم داواسو. نزا الیلر گدیلر حضرتین یانی، حضرت هر ایکیسینین سوزونه قولاق اسدی. هم خانم ایرانının sözüne kulak asır ve hem o hanımın ki Arabidir onun sözlerine kulak asır. Kulak asandan sonra hakkı verir o hanımın ki İran'dan. Hop bunlar hardan neşet tapmıştı? Narahat oldu bu Arap hanım. Ya Ali sen gelirsen gayri Arabi mene tercih verirsen. Bunlar hamısı terbiyet şudeyi ne miydiler? O İslami ki hemrengi ba cahiliyyettir. Kaç eylem bunlara dikkatle kulak asın ki ne tür İslam galibi cahiliyyette tulu eylem. Pes cahiliyyetler libası İslam'da varımızdır. Numude ibaret dinemeden gelir bu hanım bak bu ferheng koyuluktu. 25 il Ali Han'ın işin olandan sonra bu ferheng tezrik olup camiye İslamiye ki Arap bala her az gayri Arap'ti. Bu berhilaf-ı dehveti peygamberidir. Peygamber ne buyururdu? Men de'a ilel asabiyyeti feleyse minna. Herkes merdumi dehvet ediye teassubhayı hoşk-ı haliyo puç-ı bi muhtevaya o bizden değil yani İslam'dan değil. Ama görürüz ne zirekane gelir ne melir Arabiyyeti tercih verir gayri Arabiyyet. Bakın hemen reşelerdi ki elan siz baksaz bu kişverhayı Arabiyyede dünyayı istikbar ve dünyayı garb bu usulün üstünde tekildiler. Bakın tan Arabiyyet. Yani gerek nicad-ı Arap bir nicad-ı berterdir. Ber esası o görüp hizb-i bahs teşkil verip hem harda hem Arap'ta hem Suriye'de. Esas ber esası Arabiyyettir. Ne ber esası hakkaniyyetu, İslamiyyetu, tuhiddir. Bunlar hamısı reşe tapıp gelir yetişir. Vakti ki Ali muvacih olur bu itirazına, mübarek iki elin aparır torpağa, iki elin torpağla kışın doldurur, getirir o hanımı Arabın mukabilinde. Deyir ki görün bu torpağla, bu torpağın neme fergi var? Yani içinde insanız. Bu cüdai ile mahlık kabileyle, taifeyle, bunlar ber esası talimat-ı tevhididir. Bunlar talimat-ı cahilidir. Ve eğer bırak bu talimat gelir, buruz elir, bunlar hammısının rişesi ibaret denemeden, rişeyi kufru cehaletten. Bir de mesele var. Pes istirem netice la. Gelin fiqh-i derdin tapa. Eğer fiqh-i derdin tapasa, görürüz ki İslam'a memelemişiz, ama İslam'ı ki der galib-i cahiliyyettir. İslam'ı nabdür, İslam'ı halistir. Ba'a, İslam'ı ki tesennüm değil, ba'a İslam'ı ki teşeyyuh değil, cevheresinin ferdidir. Bak İslam'ı ki imamet içinde ola adalet var. Cehalet-i zedai var. Ama İslam'ı ki onun içinde hilafet o imamet olmaya, ismet olmaya, iktisal ve mebde-i gayb olmaya neticesi ne olacaktı? Ben de hükümete yetişenden sonra nefs-i mutmainne ki yokum de. Evvel zedi ki eyleyeceğim. Öz ne meni kabailimi, öz kovfişlerimi, öz etrafiyanımı, öz vabestelerimizi, bunlar hamısı ne meni asar cahiliyyettendi. Ebu Cehl biliriz, ben tefsir-i sure-i tebbet yada abi leheb ki ver esas-ı nuzul-ı Kur'an ki tefsir erdilerem ve mu'tegidem. Ki eğer bir nefer Kur'an'ı düz isteye düşüne, gerek Kur'an der esas-ı nuzul bu talih ola. Hıyaneti ki olup der mevrid-i Kur'an, tertib-i Kur'an'ı behem vurmaz. ساز نزول جمع دیگه، یعنی سوره های مکی مقدم بر سوره های مدنی. دل ترتیب ده بوده، ده قاعدت ده بوده، پیغمبر هر ده نبوده مکه ده. قدم به قدم با وحی الهی گرفتید که ده قبا. سیز اگر بجور مطالعه بیمنن سوره او آیات و سوره لری که مکه ده نازل رو رفته، مسائل ریشهینه مسئله دیم، توحید مسئله دیم، جاهلیت مسئله دیم. بیری برده تبت یدا ابی لهب ده که سوره سوره مکیه، ابو جهل نمدیر. ابو جهل بیدن منطقه وار گلو دیانار عرقلان چنده دیر بابا هر کسی که بیدنن اولده ondan siz gerek defa ediyorsunuz. Sevaen, bak aynı lehsiz diyelim bile diye. Sevaen kâne zalimen o mezlumun. Herkes benim hizbimde oldu. Şimdi ister zalim ola, ya mezlum ola, gerek defa ediyorsunuz. Bak bu fikri cahili. Şimdi eğer bu fikri gelip galibi İslam'da da tulu ediyor, bu fikri cahiliydi. Vela teberdüşne teberdücel cahiliyetin ula pes cahiliyeti sanevi nemedi der galibi İslam. İslam gelip kulları hamısını mehreliydi. Eğer karar ola ki bu mesail gelip adaletten haber yoktu. Ne intizar olmasın bundan iki de adalet icra olacaktı. Niye? برای که او کسی که من وابسته دی مثل همون خلیفه سالس ولید ابن عقبت ابن ابی مرد نمیدی برادر مادریسی دی که گلده بلتن والی کوفه لدی و دفاع لده تا آخرین لحظه کمین. یعنی اگر مولا علی اولمسیدی هیچ کس ده جرعت یخده اونو یخیره اللهم حدینی اونو موردنده که شرابش میشته اجرا ایدیه. هم قرخون پس جاهلیت گرک مواظب اولاق دقتن فقه الینده فقه آشورا ریشه های آشورای گدنده آدم بخل görür که نیه حضرت بیر بلد رو ریاست برای حفظ و کیان اسلام آرواد شاهان افارد قافله اینن گدر. خب ممکنه دی حضرت ده نمیلیه özü təşvə aparar. Bəs bu, niyə zəni bəhçəni aparırdı, arvaq şu aparırdı, xanəvadəni aparırdı? İstirdi bir təkam belə cami-i İslamı. İslam dər qalib-i zuhd, İslam dər qalib-i bundan iki ədalət, zahir ədalət, amma batini rişahay cəhalət buruz və tulu elir və eliyib və kəma inki görür taruz-i qiyamətə kimin. Fakat bir nefer de becerebilecekti ki bu davanı halleliye. Neza-i teşeyyü ve tesennuni Esselamu aleyke ya ve'dallahu lezî zemine. Ziyaret-i Âl-i Yasin'dedir. Selam olsun o ağaya ki o ve'de-i hakkı ki Allah bimeleyip gaziyeni yeride kabağa. Ve illa biz gelir bu şerayeti fiiliyle becerebilmeyecek bunların mahiyetini nişan verir. O di ki yeki yer, şuuni ki o budurgevarın devletinde var, Hazret ver esası zahir emel edemeyecekti, ver esası batın emel edecekti, batın eşkası bilelerine gösterecekti. Senin batının ibareti bundan. Delailin de irae verecekti. Pes netice istirem alan arayızından bu cahiliyetin rişelerin tappaklık bu kömetlik eleyecek ki biz gedek ayat-ı Kur'an'daki kitab-ı asımaniydi. Bu kitab-ı ki vehy-i ilahiydi. Bizim emme bize irca veripler bu kitab-ı ilahiye. Adam gedir görür ayatı koyanda birbirinin kenarında kaşen mehahi tenzim şude birbirini okur birbirini tefsir edir. Ele gelir. Pes cahiliyet de der galibi. İslam varımız ki ibaret olsun fusur, günahkari, o kesi ki mürtekibi su olur, rişesi budur ki türemelli Allah'ı tanımıyordu. Henüz rişahayı cahiliyet vücudunda vardı. Bu rişahayı cahiliyeti gerek guruda mehrifetin, kesb-i marifin. Pes پس جاهلیت بر خطر دی که کیان اسلام تهدید نیست و به ناگزیر است که جاهلیت قبل از اسلام و جاهلیت بعد از اسلام در سنه علا برای وی که تأیید گترم به روایت اصول کافی داده و هم تفسیر نور الثقلین ده منتسب به مولا الموحدین عزت علی ابن ابی طالب حضرت بویرور الحکم و حکما حکم الجاهلیه و حکم الاسلام حکم ایچی دنه یا حکم جا اسلام ده اگر اسلام علماده نمده هر کس اولاجاخته هر مقام ده اولاجاخته حکم حکم جاهلیه من اخده حکم الله حکمه به حکم الجاهلیه هر کس اگر اسلامون حکمونه قبول دمیه یه هر نقدر دا مترقی ترین حکم به ظاهر افتا حکم جاهلیه نی بولاره که گلیلر خدمتسه عرض دیم تصاوی و حقوق بین زن و مرد بولار خاموسه بیدید خاردان ناشی olur من فکرم بولار او اصول اسلامی ترملی اله گردیمه جهانبینی اسلامی اله گتره بیدنیدن جهان چون خط و خال ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوز خانمların işini آلار انجام بره بیدنیدن آلارın işini خانملر انجام بره بیدنیدن آیا او işی که سنین gözün انجام verir قلağın انجام بره بیدن و او işی که قلağın انجام verir gözün انجام بره بیدن آقا بی خود و بی جهت نباید مبالغه ایلیان هر زده از یرینده مطالعه ایلیان گزی گزون یرینده قلاغی ده قلاغن یرینده البته زمانهای گذشته ده ظلم اولوبدی سیز سعی ایلیان ظلم خانملاردان برطرف ایلیان نبویی که گلق خدمتسه عرض ایلیم بیدنه ادعای ایلیه که بر اساس اسلام دوید آیا سیز که دیرست تصاوی و حقوق چه پاره اجزاده تصاوی و حقوق وارده اما اکثر سیز فقه گذنن سرا گروز خانمların بی دنه خاص حقوق واردارده حکم واردارده آقاların ده بر ویژه حکملر وارده بو حکم الهی ده اینده اگر به حکم الهی نسن قبول لمدین من دراری بیزد استیتن گفتن به حکم جاهلیه ولو به حکم سازمان ملل ده تصویبه به عنوان حقوق بشر ده تلقی اولاد تلقی سازمان ملل تصویب جامعه بین الملل بیر نفره بیر قانونه مشروعیت برمسیه اله باق نکته اشتباه برداده Burada da biz iştibah ediyoruz. Meğer hikmetle arz edeyim, Kur'an-ı Kerim'de hitap edemir. Ve in tute aksere men fil arzı fe yudilluke en sebilillah. Onların mehnayı kazaveti nemedi? Adetti. Ve kovlu biz talebeler vakti ki bahseliyende hüccetü la hüccette Ustad diyor ama 20 tane la hücceti 1 milyon tane la hüccet. Yani biz de diyor ki fi haddi nefse hüccet diyor. Hükmü ilahini kim gerek beyan ediyor? Allah ve Allah'ın Resulü. Niye? Berabi ki hiç kes. Allah kimin? Çün halifti. Alimli bilir ki ne vecek beni ıslah edecekti. Çün Allah alimli benim tamamı sırrı kafiyatıma zahire batına hakkı ceali kanun Allah'ın ki bu. و اگر من تمکین لمیم اللهم حکمنه اخت لمیشم حکم جاهلیته البته اون نکته وار بون من این که مظالمی گذشته ده بزیم جامعه مزده و الان ده ادامه وار نسبت خانملارا اولور بو رفع ظلم اولا بون ده ریشته عبارت بیلیز نمدن عبارت عدم آگاهی به قوانینی که اسلام ده وارده مثلا او ایرادلردن بیره بودی که
Niye hanımlar niye keşrim aparırlar? Niye az irs aparır?
Bu sırrı var, felsefesi var. Bunun felsefesini rivayat-ı ehl-i beyt'te muayyen edilmiştir.
Bir ağa muhtelifdir. Belayı bu iki imamdan sual edirler ki, ağa felsefeyi bu iki hanım nisbi ağalar aparır diye felsefesi bu değil.
Hanımlar hemişe kayyım vardır da ez neferin nezeri nefere ama kişinin kayyım yokudur. Bes adilane budur. Bir neferi ki kayyım vardır da ez nezeri kanun-i İslam kemre kapara bu adilanesi ile budur.
Muntaha elan bu kanun icra olunur, o bir bahs-i cüdaganedir. Gerek sayıl yak bu kanun icra olur. Vangehi bir tuğlu kulli kavanin ve fikhide eli bağlamayıptı. Bir neferi ki meqamı istir dünyadan gide, Allah'ın muteal yek sibbumi nem eliyipti, karar veripti özü için. Yani malikti mutevekva nisbet yek sözün. Yek sibbumi envalına vesiyet edilse nafizdi.
Şimdi buradadır ki, biz bela biliriz hanımların vazifesi budur ki, mene nem eliye, qaza pişir. Mene nem edinem, paltarımı yuvar. Mənim uşağımı saxlayam. Nə bilirəm, mənim övümü paklayam. Odur ki, əgər istəyəs məzalim xanımlardan raha olasız, yek sivvumi əmvalızdan həq qərar verin.
Allah bu yek sivvumi qoyub bəra-i xatırı cübran-ı zəhəmadı xanımlar. Bəs yol bağlıdır. Biz əhkama varid deyirik. Şəraitə varid deyirik. Mən belə bilirəm ki, hanım ki benim menzilimdə qərar tapıbdı, müvəzzəbdi, söhbüdən, əbdi, sinli kimi mənim müqabilimdə dayanan. Get bu yana, get o yana, get bu yana, gedə bu yan tərəfə, ot yerə, ot yerə, dur günən, dur, belə bir zat yoxumuz deyil. Bu bərdaş, bərdaş ki, qələhdir.
Bəs gərək hüququmuzu aşina olun, nəticə alın. Dəyi bundan artıq vəxtizi almıyor, istirəm. Diyem ki cahiliyyət buruz varıdır der qalib-i İslam. Görürüz, bəzilər gəlib ihatə yoxlarıdır tamamı cəvanibə. İttilaat-ı cüz'i varlarıdır Qur'an'dan, ya rivayat-ı əhl-i beytdən. Deyir, ağa xanımların haqqində zülm olub İslamdır, nə xeyir? Əgər sən diqqətlə baxsan, fəlsəfi-i əhqam-ı İslam dər əsas-ı vaqiyyətlərdir. Aa, bu vaqiyyəti ki, inkar eləyə bilmərəm ki, xanım qeyd əz kişidir və kişi də qeyd əz xanımdır. Onun bir risaləti xas varıdır, bunun da bir risaləti xas varıdır. Onun bir əvatifi xas varıdır, bunun da bir əvatifi. Fəs əgər gəldi bir yerdə Allahumu Teala hər cəhətdən hökmüda müsavi qərar verdi. Bu eyni zulmüdür. Bu eyni hökmü cahiliyyətdir. Və mutabiqi vaqidir. Cahiliyyətdən nə bilirdilər? Bərabir ki, cahil edilər. Və əhkamı ki, müqəddər olurdu bər əsası, vaqiyyət və fitrəti insanlar böyüdü. Salavat əsləyir. Əs-salamu aleykə عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام وعلى علي بن الحسين وعلى باب الحسين وعلى أصحاب الحسين طوبى
لعرضن تضمنت جسدك الشريف. أما الدنيا بعدك مظلمة والآخرة بنورك مسردا. وأما الليل فمسخر فحزني سرمد عليك سلام الله يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته.
قبیله بنی اسد جلب در استدلال اعصاب دهنی متحیر بود. هردان متوجه بود. خانم‌لردن گلمیشتر از شریعه خلافتان شو آخرالار گردیلر احسرلر این بو جنازلردن جلب صافه توبا و عرضن تزمنت جسدک شریف. خوشا به حال او یلی که سنم جسد مبارکم او یلده. این احسرلر گلدیلر اونها گلدیلر باختیلر خانملر گردیلر بدنلر دوشیب اما باش بدنلر ده یوک. گلدیلر قبیلی بنی اسد دیدیلر که بیده وسیله اپارالر بونلاری دفنیدیلر. آلار قویمادیلر اونها وسیله گفتیلر که بو جنازلری دفنیدیلر. وقتی که yetişdiler, هم عبیدالله ابن زیادن جاسوسلارından قورخurdular, bilmirdiler. Gördüler uzaktan bir savareyi tapıldı. Vakti ki geldi yoluna, şuru eledi nalele mahluka. Baktılar gördüler, ağa imam-ı seccad. Anam kitab edildi eledi, kuşa bahalı uyarın ki, Hüseyin senin dilinde aranindedir, yatacak. Ya Rabbillah bilirem, dünya senden sonra bize tarih tarih olur. Ama afiret senin nurunla münevver olur. Ya Rabbillah senden sonra da geceler biz yatmamışız ve yatmıyoruz. Ve bizim hüznümüz ebedidir. Okulları tanımırdılar, geldi. Anın mübarek bedenini götürdü. Baş bedende ki yoktu. Rabi bilir ki, ağa şuru elədi ağlamaqlığa, dudaqların ağzına elədi hara, kəsib qula. Uşuqəli okuyan siliyə, nə? Mübarək dudaqların gətdi o kəsilmiş başın yerinə, dudaqların ağzına alıb öpəndə bir daha adama, sədədən Allah ve Resulullah. Bu Allahın vədəsidir ki, bizə verib ki, şəhadət bizim iftiharımızdır. Mübarek bedeni koydu kabrede, bazen bu iki torbaqları tükenden sonra kabre, mübarek elinem yazdı, hâzâ kabrul Hüseyin, ellezî gâteluhu etşâna. Elâ le'netullâh. Allah hamdize ecv versin, iltimas edar, mehsusen meriz var. بش مرتبه ذکر شریفه ام من یجیب غسل و استشفای تمام مرضا و او مریض منظور و از حوائجز و حوائج آقا امام زمان تک تکیزدن التماس دا. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض.
الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أما يجيب المستضر إذا دعاه فيكشف السوء أما يجيب المستضر إذا دعاه فيكشف السوء أما يجيب المستضر إذا دعاه فيكشف السوء أمن يجيب المستضر إذا دعاه فيكشف السوء أمن يجيب المستضر إذا دعاه فيكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا من برحمته يستغيث المذنبون ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المستضعفون ويا من لخيفته ينتهب يا عنيسى كل فضيل مستوهش يا فرج كل مكروب شيب ويا غوص كل مخذول فريد ويا عزل كل محتاج فريد يا مجيب دعوة المستضعفين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا دليل المتهجرين ويا أمان الخافين ويا رحم المساكين ويا ملجا العاصين يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
أخذت صفاتك وأعظم أسمائك وإسمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدعاء صلحائك وبدماء شهدائك اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة دار پروردگارا اصلا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا ابا عبدالله یتیل پروردگارا به دنیاد زیارتن و آخرت شفاعتن به جمع در محروم لن پروردگارا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمان یتیل امر فرج و بزرگوار به تعجیل لن و بزرگوارن حوائجن برابر به بخیل هر و دیارا بجمع به هر حاجت برور آجلن قریبن برابر به بخیل لن هر و دیارا مرضای مسلمین مخصوصا مریضهای ملتمس شفای آجل کرامت لن هر و دیارا بتوسلات زخیره قبر آخرت قرار بگنه لن پروردگارا عواقب امورم به سعادت من ختم لن پروردگارا نعمت داری که مرحمت لمشن مخصوصا نعمت صحت عافیت و ولایت ائمه تا آخرین لحظه یک من بزن المزدن آلمان شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین لن محصور لن علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام معظم رهبری نز شنف مهدن به حفظ ده اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله صلوات